Әлден айтып тербеткен тәрбие берген жүректен анадай асыл адамды табарсың қалай жер көктен. Бала деп таң атырған, бала деп түнін батырған, өзіне керек жылуды біз үшін ғана жасырған. Ал біз ше күндердің соңынан жүгіреміз, уақытым жоқ деп ең қымбат жанды кейде ұмытып кетеміз. Қадірлеп аппақ жалығын, тағдырдың тартқан тау жүгін, ауылда қалған ананың білдің бе аман саулығын. Кетсең де шалғайсаң қырға, парызың бар ғой алдыңда, жетелеп сені жеткізген. Анаңа қоңырау шалдың ба, қоңырау шалдың ба? Анашым амансың ба, анашым амансың ба, анашым амансың ба, анашым амансың ба деп сұрадың ба, деп сұрадың ба? Жүзінен шуақ төгілген, қиналсаң көңілі сөгілген, жарығым балапаным деп ел жүріп жаны егілген. Сен үшін шекті сан уайым, қалай деп сұра қал жайын, ақ сүтін берген анаңның көрдің бе сұрап жағдайын. Қалада тағы түн, телефон қолда бірақ үнсіз біз, жұмыс деп ақша деп тіршілік деп кейде ең жақын жаннан алыспыз. Ал ауылда бір терезенің жарығы сөнбей сені күтеді әлі, балам бүгін хабарласар деп телефонға қарайды анаң тағы. Сен кішкентай кезіңде ауырсаң ол таңға дейін көз ілмеді, ал бүгін анаң ауырса ше сен оны тіпті білмеуің мүмкін. Ақшаңда қалар, атағыңда қалар, бір күні мынау дүниеде тынар, бірақ анашым деп қоңырау шалатын мүмкіндігім мәңгі тұрмас. Сондықтан бүгін шал қарамайды ау жаңбырға, өзің деп салған даңғылға, арқалап жүріп өсірген анаңа қоңырау шалдың ба? Қадірлеп аппақ жаулығын, тағдырдың тартқан тау жүгін, ауылда қалған ананың білдің бе аман саулығын. Кетсең де шалғайсаң қырға, парызың бар ғой алдыңда, жеттелеп сені жеткізге. Анаңа қоңырау шалдың.